Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U idućih pola sata, migranti i dalje na granici Hrvatske i BiH.
My name is Rowand, I am from Iraq.
Zovem se Raud i dolazim iz Iraka. Ovdje sam na graničnom prelazu Bosne i Hrvatske. Moja grupa i ja želimo da se otvori granica s Hrvatskom, jer želimo da idemo u Njemačku.
Crnogorski premijer Duško Marković uvjeren u skoro članstvo Crne Gore u EU.
Ja vas uvjeravam da ćemo biti prije 25. godine, a možda baš 2025.
Da li je poruka njemačkog poslanika Petera Bajera da nema ulaska Srbije u Europsku uniju bez de jure priznanja Kosova osobni ili službeni stav? Bivši srpski ambasador u Njemačkoj Ivo Visković.
Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Njemačke, bi bila značajna promjena i sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Njemačkom po tom pitanju.
U Hrvatskoj na djelu povijesni revizionizam, negiraju se ustaški zločini, no prije ovih i drugih tema pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz zahvalio je balkanskim državama što su pomogle Europi u zaustavljanju nelegalne migracije 2015. i 16. te istaknuo.
Očekujemo država Zapadnog Balkana da će kao naši partneri ostati posvećeni tome da zaustavimo ilegalne migracije. Mi kao vlade treba da odlučimo kome će biti dozvoljeno da uđe u Europsku uniju, a ne krijumčari ljudi. To znači da moramo osigurati granice i da se moramo boriti protiv krijumčara.
Visoki sud u Londonu odbio je zahtjev osnivača Agrokora Ivice Todorića na pravo na žalbu na prvostupanjsku odluku o izručenju Hrvatskoj. To znači da će Todorić uskoro biti izručen Hrvatskoj. Srbija će u decembru otvoriti 3 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora. Radi se o poglavljima koji uključuju financije, ekonomsku i monetarnu politiku i statistiku. Od 111 osoba optuženih za ratne zločine na Kosovu u razdoblju od 1998. do 2018. kažnjeno je njih 40, dok su 26 u bijeksu. Za ostale se i dalje vodi sudski proces. To je rečeno na predstavljanju publikacije Pregled suđenja za ratne zločine na Kosovu, koji je objavio Fond za humanitarno pravo u Prištini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Norveškoj su počeli veliki manevri NATO-a u kojima sudjeluje 50.000 vojnika iz 31 zemlje sa 10.000 vozila, 250 aviona i 60 brodova. Vježba naziva Spoj trozubca 2018. održava se na kopnu, moru i u zraku. U centralnoj i istočnoj Norveškoj, okolnim dijelovima Atlantskog i Baltičkog mora, uključujući Island i zračnom prostoru Finske i Švedske. 2 sumnjiva paketa stigla su na adrese bivšeg američkog potpredsjednika Joe Bidena i glumca Roberta De Nira u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je ponovio sinoćni napad na medije koje je optužio za posticanje mržnje u društvu. Ukrajinski redatelj Oleg Sentsov, koji se nalazi u ruskom zatvoru i koji je početkom mjeseca okončao petomjesečni štrajk glađu, dobitnik je ugledne nagrade Saharov za slobodu mišljenja. Sentsov je rođen na Krimu i usprotivio se ruskoj aneksiji tog ukrajinskog poluotoka 2014. Izdržava 20-godišnju zatvorsku kaznu na osnovu optužnice za terorizam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Drugi je dan migrantske krize u Bosni i Hercegovini, i to na graničnom prijelazu između te zemlje i Hrvatske, gdje više od 100 migranata pokušava preći ovaj granični prijelaz i ući u Evropsku uniju. I sa jedne i sa druge strane se nalazi policija, ali je situacija u odnosu na jučerašnju bez incidenata. I dok se čeka rješenje, u Bihaću prozivaju državnog ministra sigurnosti, koji im je obećao objekte gdje će migranti biti smješteni, a u međuvremenu je na današnjoj sjednici predsjedništva BiH usvojena informacija o stanju u oblasti migracija u BiH, koja se odnosi na povećani broj migranata u Bosni i Hercegovini, no bez ponuđenog rješenja. Detaljnije Dženana Karabegović.
Na graničnom prijelazu Velika Kladuša-Maljevac nalazi se oko 120 migranata koji odbijaju napustiti ovu lokaciju. Na ovom mjestu su već 2 dana želeći da pređu granicu i uđu na teritoriju susjedne države Hrvatske. Noć su proveli na otvorenom na cesti. Tu se nalaze i djeca i žene koji su smješteni u nekoliko improvizovanih šatora. U odnosu na jučer, svi migranti su pomjereni oko 100 metara unutar BiH teritorije, čime je omogućen prilaz graničnom prelazu, dok se saobraćaj još uvijek ne odvija. Neki od njih koriste djecu koja nose transparente sa natpisima da se granica otvori. Najveći broj migranata je iz Iraka, Alžira, Pakistana i Maroka, o čemu svjedoče i oni koje smo snimili na graničnom prelazu.
My name is Rawand. I am from Iraq.
Zovem se Raud i dolazim iz Iraka. Ovdje sam na graničnom prelazu Bosne i Hrvatske. Moja grupa i ja želimo da se otvori granica s Hrvatskom, jer želimo da idemo u Njemačku. Zbog toga apelujem na Angelu Merkel da otvori granice.
Ja sam Saud, također iz Iraka. Imamo problem sa hrvatskom policijom, jer ne žele otvoriti granicu.
Iz granične policije Bosne i Hercegovine navode da drže pod kontrolom prelaz Velika Kladuša-Maljevac i da je situacija mirna. No, kako ističe portparolka Sanela Dujković, naguravanja je bilo prilikom sinoćnjeg pomjeranja migranata prema unutrašnjosti BiH teritorije.
Bilo je povrijeđenih službenika u naguravanju i povrijeđenih migranata, međutim riječ je o lakšim tjelesnim povredama. U tom trenutku oni su pomjereni još 100 metara unutar bosansko-hercegovačkog teritorija. Smanjio se broj migranata koji je u grupi, međutim tu ima još uvijek ranjivih kategorija, djece i žena, i mi još uvijek vršimo pregovore s njima da se vrate na lokacije s kojih su došli, ali ono što je bilo prva aktivnost jeste osloboditi saobraćajnicu iz Velike Kladuše prema prilazu, i što se nas tiče, obezbiljena je sigurnosna situacija. Migranti se nalaze na lokaciji koje ne smetaju saobraćaj do prilaza i očekuje se od strane Hrvatske da oni donesu svoju procjenu i odluku tako da bi se mogao omogućiti promet preko prilaza.
I dok se čeka rješenje izmještanje migranata sa graničnog prelaza, u Bihaću su ponovo zasjedali predstavnici gradske vlasti kako bi još jednom ukazali na problem smještaja migranata. Glavnim krivcem za nastalu situaciju smatraju državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića, koji im je prije 2 dana na sastanku u Bihaću obećao objekte gdje će migranti biti smješteni. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić vidno izrevoltiran kaže:
Mektić nas pravi budalom već godinu dana i uspješno nas pravi budalom. Sad imam kao gradonačelnik 2 načina, 2 puta, 2 pristupa u ovoj kompletnoj krizi. Prvi je, kojem sam možda malo bliži, i da sasvim neracionalno i bez ikakvog razmišljanja i bez ikakvih logičnih razloga još radikalizujemo ove proteste građana i krenemo još žešće, jer očigledno da neki u Bosni samo razumiju takav jezik. I drugi sad pristup je da se radi na jedan racionalan način, da se radi ono što je moguće. I ja to pokušavam čitav godinu dana.
Sejid Ramić, gradski vijećnik i jedan od inicijatora protesta građana u Bihaću, navodi da Bišćani žele izmještanje privremenog migrantskog centra iz grada, i to iz više razloga.
Sam i zakon Evropske unije nalažu da to treba biti 20 km udaljeno od graničnog prelaza. Druga stvar je zakon o strancima, koji nalaže ako broj migranata tih prelazi razumnu brojku i sa humanitarnog aspekta i sa bezbjedonosnog, onda vijeće ministara mora donijeti odluku da ako oni ugrožavaju javni red i mir, bezbjednost i zdravlje stanovnika Bihaća, da se mora ograničiti njihovo kretanje.
U prvih 20 dana na područje Unsko-sanskog kantona stiglo je 2.500 izbjeglica i migranata, pa je ovaj broj populacije porastao na 10.500 u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na skupu Balkan i Evropska unija, petogodišnji ciklus berlinskog procesa, u Budvi su razgovarali čelnici država regije u organizaciji Privredne komore Crne Gore. Na otvaranju skupa govorili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i austrijski kancelar Sebastian Kurz, a na panelu o ekonomskoj i evropskoj perspektivi regije čelnici regionalnih vlada. Jasna Vukičević prenosi akcente.
U posljednjih 30 godina evropska perspektiva Zapadnog Balkana nije bila toliko izvjesna kao danas, ocijenio je premijer Crne Gore Duško Marković, no to ne znači da nema rizika i nestabilnosti, dodaje. 31 otvoreno poglavlje sa 3 privremeno zatvorena, te očekivanja da će se do kraja godine otvoriti poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, za premijera Markovića je veliki uspjeh crnogorske državne politike.
I daleko od toga da ćemo za 45 godina biti u Evropskoj uniji. Ja vas uvjeravam da ćemo biti prije 25. godine, a možda baš 2025.
Međutim, potpredsjednik Srbije Rasim Ljajić nije optimista kada je riječ o evropskoj perspektivi regiona, jer Balkan, prema njegovim riječima, još uvijek pati od hronične bolesti neriješenih političkih pitanja, a kao tri ključna problema regiona navodi.
Populizam u politici, komunizam u ekonomiji, jer mi dalje razmišljamo, većina ljudi, da se vrati onaj period i da imate jedno radno mjesto obezbeđeno za cijeli život, da radite od 8 do 3, da ne morate da se usavršavate, da ne morate ništa na sebi da radite, imate zagarantovan posao i zagarantovanu penziju.
Premijeru Kosova Ramušu Haradinaju je na panelu postavljeno pitanje o tome što Kosovo namjerava da uradi s obzirom da ga još ne priznaje 5 evropskih država.
Mi nismo pesimisti uopće. Nama su nam priznali većina evropskih država i veoma poštovan broj države sveta. I tu smo da nastavimo nadalje i spremni smo na naš put. Nisam sebe ni regiju, ali tu smo da uzimamo vreme koliko god treba, dok naš sused Srbija nije spremna isto da vidi da kroz priznanje Kosovo reši se zadnji otvoreni pitanja u regiju.
Haradinaj je naveo i da je srpska ekonomija već priznala Kosovo, te da to treba da uradi i srpska politika.
Srpska ekonomija nam priznala i oni dobro radi sa Kosovom i... Ja mislim da je bitno da i rukovodstvo Srbije to isto radi što prije.
Potpredsjednik Srbije Rasim Ljajić je na opasku Haradina je kazao da izvoz te zemlje na Kosovo dosiže oko 500 miliona dolara, što je manje nego u drugim zemljama regiona.
Ja mislim da to treba da bude tema. Dakle, tema ovog panela, sad možemo do sutra da pričamo o tome da li treba priznati ili ne treba priznati. Dakle, jedno je kolosek pregovori oko rješavanja ovog pitanja i pošto će to po svoj prilici, pa po mojom mišljenju, neko vrijeme trajati, treba da se fokusiramo na ono što možemo da uradimo, a to je uklanjanje ovih barijera, kako da i Kosovo može da plasira svoje proizvode tržište Srbije, kako mi da povećamo razmjenu.
Potpredsjednik Makedonije Kočo Angjušev je optimista kada je riječ o ustavnim promjenama koje vode do promjene imena te zemlje, shodno dogovoru sa Grčkom.
Sljedeći koraci su, znači, da se raspravlja oko tih amandmana, kojima će, nadamo se, uključiti se i opozicija i mislimo da će se konstruktivno ti amandmini formulisati u interes države, u interes građana i da na kraju proces će ponovo završiti sa glasanjem u parlamentu negdje u januaru mjesecu. Ponovo je potrebna dvotrećinska većina i nadamo se da će ta većina biti proširena sa većim brojem poslanika koji imamo sad u ovom trenutku.
Stabilnost na Balkanu je uslov razvoja ekonomije, ocijenio je premijer Crne Gore Duško Marković, ali upozorio da se akcioni plan usaglašen u Trstu tokom berlinskog procesa ne ispunjava predviđenom dinamikom.
I moram da vam kažem da nismo odgovorili toj obavezi do kraja. Mi moramo da promijenimo način ponašanja u regionu. Mi moramo znati kada preuzmemo obavezu i sami stavimo potpis na tu obavezu, da to treba da ispuniti. Dakle, nismo svi odgovorili toj obavezi u regionu. Naš promet raste sa zemljama Evropske unije, ali u okviru CEFTA protokola nemamo taj rast. Dakle, moramo sjesti, znam da su neka politička pitanja ograničenje za ovo, ali ako nam je ekonomija i razvoj iznad politike, hajmo mi da ova pitanja riješimo, a politička pitanja su na stolu i treba tražiti najbolji trenutak kada treba staviti tačku na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li Njemačka mijenja stav prema Srbiji? Da li je poruka njemačkog poslanika Petera Bajera izrečena prilikom jučerašnje posjete Beogradu da nema ulaska Srbije u Evropsku uniju bez de jure priznanja Kosova, lični stav ili stav kancelarke Angele Merkel, prvi put tako izrečena, Branka Mihajlović bilježi.
Izjava nemačkog poslanika Bundestaga Petera Bajera o tome da je uslov ulaska Srbije u Evropsku uniju de jure priznavanje Kosova neprihvatljiva je, kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo. On je prvi zvaničnik u Beogradu koji je reagovao na izjavu gosta iz Berlina.
Ona destabilizuje odnose Beograda i Prištine i gotovo potpuno se zatvara vrata za bilo kakve dalje razgovore. Ona zapravo marginalizuje postignute dogovor u Briselu i ohrabruje Albance da nastave sa otporom prema postizanju bilo kakvog kompromisnog rješenja, odnosno jača tu ekstremnu političku opciju među Albancima. Dakle, mislim da je nemački poslanik jednostavno istrčao nekako iz celog konteksta i da takve ekstremne političke izjave ne doprinose poboljšanju odnosa između Beograda i Prištine i stabilizaciji prilika.
Poslanik Peter Bajer je u Beogradu nakon posete Prištini rekao u intervju Tanjugu da je Kosovo faktički nezavisno i da bi Srbija trebalo da prizna tu činjenicu jer inače neće ući u Evropsku uniju, da je to poruka sa kojom je došao u Beograd, a ponovio je i poznati stav Nemačke da se protivi idejama o korekciji granica ili razmeni teritorija. Profesor i bivši ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković pledira na opreznost. Kaže, prvo treba razjasniti da li je nemački poslanik govorio u svoje lično ime, u ime vladajuće poslaničke grupe kojoj pripada ili u ime države Nemačke.
Imao sam prilike da sa gospodinom Bajerom lično razgovaram i on pripada, nažalost, tako moram reći, onoj tvrđoj struji unutar CDU-a. U tom pogledu nije me njegov stav iznenadio, ako je lični stav. Ali on u ovom trenutku obavlja jednu značajnu funkciju u samom ministarstvu spoljnih poslova, on je koordinator za transatlantske odnose, a istovremeno je i izvestilac CDU poslaničke grupe za pitanja Balkana, odnosno ovog dela Balkana kojem pripada i Srbija, i nije neko ko nema težinu i u partijskom životu i u ukupnom spoljnopolitičkom životu Njemačke u odnosu prema Srbiji. Tako da se njegova izjava ne smije uzeti neozbiljno. Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Njemačke, pogotovo samog ministarstva spoljnih poslova ili ureda kancelarke, bi bila značajna promjena. I sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Njemačkom po tom pitanju.
Ivo Visković kaže da nisu u pravu oni koji govore da stav Njemačke nije bitan za Evropsku uniju. Naprotiv.
Mislim da stav Njemačke unutar Evropske unije ima veliku težinu. Ona je na neki način metafora za Evropsku uniju. Sumnjam da je iko spreman da uđe otvoreni klinč sa Njemačkom povodom pitanja Kosova i Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Briselu nema informacija o zaoštravanju njemačkog stava države koja ima ključnu ulogu u procesu normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, javlja naša Đeračina Tuhina.
Frederika Mogherini, moderatorka ovog dijaloga, je u više navrata naglasila da bi sporazum trebao jednom i zauvek da reši sva otvorena pitanja i okonča višedecenijski konflikt. Zvaničnici Evropske unije, koji su direktno uključeni u proces, nisu nijednom jasno istakli šta konkretno podrazumeva ovakva definicija i uvek oklevaju da odgovore na direktno pitanje da li to u stvari treba da dovede do međusobnog priznanja. Dva su razloga iza ovog. Jedno, Evropska unija kao takva ne priznaje države jer je to u individualnoj nadležnosti zemalja članica. I drugo, evropske institucije ne bi mogle posavetovati članice da priznaju Kosovo kao što su to uradile sa Crnom Gorom 2006. godine jer nema saglasnosti oko ovog pitanja budući da pet evropskih država odbija priznanje. Nemačka uloga u procesu normalizacije odnosa je ključna, imajući u obzir jačinu kancelarke Angele Merkel među ostalim članicama, ali i njenu aktivnu ulogu u stabilizaciji prilika na Balkanu. Stoga nemačka strana je najglasnija kada je u pitanju transparentnost celog procesa pregovora između Beograda i Prištine. Međutim, u dijalogu između Kosova i Srbije ostaje u nadležnosti Frederike Mogherini kao moderatorke da odredi crvene linije u procesu rasprave. Mi ne možemo uraditi ništa ako dođe Mogherini i nama saopšti da su se obe strane složile oko nekih pitanja koje bi za nas bile problematične. Zato uvek tražimo da budemo više uključeni kako bi sprečili potencijalno negativne elemente u sporazumu, tvrdi za naš radio jedan diplomatski izvor iz Evropske unije. Bez obzira na konačan ishod i sadržaj sporazuma, puna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova ostaje ključni uslov za članstvo u Evropskoj uniji, koja je u više navrata upozorila da više neće primiti nove članice koje imaju nerešena bilateralna pitanja sa susedima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prvi ljudi spomen područja Jasenovac javno su progovorili o povijesnom revizionizmu u Hrvatskoj, kojeg je do sada najočitiji primjer knjiga i DVD slovenskog publiciste i samozvanog povjesničara Romana Leljaka o Jasenovcu, u kojem negira da je to bio i logor smrti, a broj žrtava svodi na 1600, pripremio Eni Zebić.
U Hrvatskoj postoje oni koji planski umjesto istine žele inaugurirati laž, a na pijedestal pobjednika u Drugom svjetskom ratu ustoličiti poražene. A na sve to vlasti i vrh katoličke crkve u Hrvatskoj šute, kazuje predsjednik savjeta spomen područja Jasenovac i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin na tribini o povijesnom revizionizmu. On je podsjetio da samozvani povjesničar Roman Leljak već mjesec dana krstari Hrvatskom i promovira svoju knjigu i DVD Mit o Jasenovcu, što je, kako je kazao, do sada najotvorenije osporavanje istine o Jasenovcu.
Taj publicist i kvazi istraživač pokazuje logor smrti kao nekakav radni i transitni logor u kojem je ipak u 4 godine postojanja umrlo oko 1600 ljudi. Tezi o ustaškom logoru smrti kao mitu suprotstavljamo se istinom, činjenicama i dokazima kako bismo polučili da je na djelu prizemna i podla prijevara.
Leljak i njemu slični pokušavaju stvoriti mit o Jasenovcu kao gotovo bezazlenom ustaškom logoru, ali i o logoru koji je nakon 45. funkcionirao kao komunistički logor smrti, dok je istina, a ne mit, da je za 4 godine postojanja ustaškog logora Jasenovac u njemu, po popisu koji se dalje dopunjuje i korigira, stradalo najmanje 83.000 ljudi, poručuje Habulin. Leljak je svoju knjigu i DVD već promovirao u 20 gradova po Hrvatskoj, a zanimljivo je da je na predstavljanju u Vukovaru zajedno sa Leljakom knjigu i DVD predstavljao potpredsjednik udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima Srbije Blažo Đurović, koji je na desničarskoj tribini u Vukovaru dobio buran pljesak. Ravnatelj javne ustanove spomen područje Jasenovac Ivo Livaković i sam po struci povjesničar kazuje kako Leljak u knjizi DVD-u ne donosi ni jedan novi i dosad nepoznati dokument, a svoju brojku od 1600 žrtava temelji na jednom od 100 dokumenata Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača iz 45.
Reći da je to potpuno istina na osnovu jednog dokumenta je potpuno amaterski, diletantski. Tako da mi je teško razumjeti kako onda jedan takav čovjek može privući toliku pažnju. I barem mi je drago da su nekoliko gradova u kojim se ta prezentacija dogodila ogradili od toga, Samobor i Čakovec. I na kraju zato smo se mi danas ovdje iskupili, jer ako šutite, šutnje znači slaganje, a mi se s time ne slažemo.
Roman Leljak je bivši djelatnik vojne obavještajne službe JNA KOS, a kasnije je osuđen u Sloveniji na zatvorsku kaznu zbog financijskih malverzacija na štetu preko 400 građana. Leljakovu knjigu i DVD, koliko god one bile problematične, predstavila je u svom jutarnjem programu danas i Hrvatska televizija, zajedno sa drugim uratkom istog tipa, dokumentarnim filmom 100 godina srpskog terora u Hrvatskoj, notornog režisera Jakova Sedlara, na čijem omotu su slike kralja Aleksandra, Svetozara Pribića, Milorada Pupovca i Aleksandra Vučića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A sada da može i drugačije i bolje. Da žene mogu voditi fabriku mesa, dokaz je jedna takva u Vidanju kod Kline na Kosovu, gdje su Srpkinje i Albanke udružile snage i prerađuju meso za kosovsko tržište. Priču ima Amra Zeneli.
No oko 60 km zapadno od Prištine u selo Vidanje opština Klina nalazi se fabrika mesa koju vode žene iz srpske i albanske zajednice. Jezik im je prepreka, ali se kažu razumeju.
Treba da se kolje u ponedeljak, svinje.
Zadrugu Eva vodi Tatjana Ilić. Rođena je u Prištini, godinama je živjela u Srbiji, a 2005. odlučila je da sa porodicom dođe u ovo rodno mesto njenog supruga, gde zajedno žive i Srbi i Albanci. Ova fabrika je izgrađena 2016. godine uz pomoć IPA fonda Evropske unije, bavi se preradom svinjskog mesa koje dolazi sa odabranih farmi srpskih i albanskih komšinica, a kojima su za tu svrhu u sklopu projekta izgrađene štale. Svinje se uzgajaju isključivo prirodnom i odabranom hranom. Osim kasapina koji je muškarac, sav ostali posao u ovoj fabrici obavljaju žene, njih 12. Neke su zadužene za uzgoj svinja u svojim štalama, a druge rade unutar fabrike. One proizvode sve komade svežeg i dimljenog mesa, te tradicionalne proizvode kao što su sudžuk, kulen, kobasica, slanina, pršuta i ostalo.
Ovo je multietnička fabrika. Tu radimo 6 Srpkinja, 6 Albanki. Odlično se slažemo. I pre toga smo se mnogo lepo slagali. Znači, samo smo malo jaču vežicu možda očvrstili među nama. I privatno smo mnogo dobri. Mi nemamo samo rad. Imamo i puno toga i neki 8. mart koji zajedno dočekamo u nekom domu, nešto same organizujemo, radujemo se jednoj drugoj, da li je neka postala baka, da li je neka tetka ili nešto tako. Znači, za sad stvarno mogu da kažem bilo gde i bilo kada da ovo svi treba da vide. A prvenstveno nam je bilo da se nekako ekonomski osnažimo, a kako? Jednostavno to nam je bila neka ideja gde najmanje imamo konkurencije.
U fabrici rade i Nevenka Šarković i Marte Marku, vlasnica jedne od štala.
Nije da bi ono, vek nije.
Dobro prolazimo jedna sa drugom i kao komšinici isto. Nemamo problema.
Si mere ne veši nam je ti.
A kako se sporazumevate? Tu imamo malo problema. Ne znaju albanski, ni mi ne znamo dovoljno srpski, ali komuniciramo i rukama.
Snalazimo se, razumemo se.
Nemanka Šarković.
Ekstra saradnja, znači ne pravimo razlike između Albanki i Srpkinja, znači svaka komunikacija ekstra, malo je u početku bilo problem jezik, jer nismo znali, ali sad mi razumemo, oni razumemo i onda, što bi mi rekli među nama, pričamo našim jezikom, nije albanski ni srpski, neki naš zajednički jezik.
Tatjana potvrđuje da je potražnja za njihovim proizvodima velika i da je nemoguće odgovoriti na sve zahteve zbog ograničenog kapaciteta. Fabrika od prvog dana snabdeva restorane iz Kline, Đakovice, Prištine, koji su ujedno i najveći kupci, a svakodnevne mušterije dolaze iz ostalih delova Kosova. Tatjana dodaje da poručbeni i sama isporučuje širom Kosova.
Da li je to Đakovica, da li je Priština, da li je to Prizrenovo, sad smo bili i ja i moja koleginica Riđina Celite zajedno donesemo 2 praseta u Prizrenu, svuda idemo, svuda smo dobrodošli, narod za nas zna, ja bih volila da to tako i ostane i da se tu učvrsti.
Evropska unija je finansirala izgradnju ove fabrike za oko 450.000 eura, a projekat je implementirala italijanska organizacija Regio Terzo Mondo. Osim Evropske unije i Caritasa, nikom drugi nije izašao u susret. Tatjana kaže da bi bilo idealno da u budućnosti imaju i svoju farmu za uzgoj svinja, a zbog velike potražnje njihovih proizvoda.
Opširnje na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Liburn Dema ima neobično zanimanje. On radi kao babica na odeljenju ginekologije u bolnici u Prištini. Zanimanje koje na Kosovu uglavnom rade žene, Liburn ovako opisuje.
Ja sam babica. Kad bih radio u operacionoj sali, obavljao bih porađaje koji protiču bez komplikacija. Kada se beba rodi carskim rezom, situacija je sasvim drugačija u smislu odnosa sa majkom i detetom.
Liburn je odrastao u porodici lekara, a profesionalno iskustvo pomoglo mu je da brine o svojoj dvogodišnjoj devojčici kada je ona bila beba. Više o tome na sajtu Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da vas posjetimo na važnje vijesti 25. oktobra ili listopada. Na graničnom prelazu Maljevac između BiH i Hrvatske mirno, ali oko 120 migranata ne želi napustiti taj prelaz. Sud u Londonu odlučio da se bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić izruči Hrvatskoj. U Norveškoj počela najveća vojna vježba NATO-a od kraja hladnog rata. Eksplozivne naprane poslane na adrese bivšeg američkog potpredsjednika Joea Bidena i glumca Roberta De Nira. Dobitnik nagrade Saharov za slobodu mišljenja je ukrajinski redatelj Oleg Sencov, koji se nalazi u ruskom zatvoru. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.